Bluzologija. Veseda 2. Autor i voditelj Saša Markićević.
Sata i 1 minut, dobro vam veče i dobrodošli. Večeras završavamo serijal Dame koje pevaju bluz, dakle treći i poslednji nastavak tog serijala, posvećen ženama koje se bave bluzom, bilo kao pevačice, bilo kao kompozitorke, instrumentalistkinje i slično. Za početak stiže nam gospođa Marcia Ball, američka pevačica i pianistkinja, rođena je u Teksasu, tako da nije ni čudo što se bavi bluzom, između ostalog, mada je poznatija kao pianistkinja nego kao pevačica, radi uspešno i jedno i drugo. Slušamo je u kompoziciji Watermelon Time, vreme za lubenice. Marcia Ball.
Time. Go out on the highway and put you up. Bluzologija. Beograd, 202.
I sure wish I could go back home. Yeah, I sure wish I could go back home. Sometimes there ain't no place like a home, sweet home. Well, you talk about friends, well, suit your clothes.
Bila ovo Fiona Boyce, prva Australijanka koja je dobila nagradu Blues Fondacije za internacionalni Blues Challenge i prva žena koja je ostvarila to, žena bluzerka. Dakle, VMUV-e jednim udarcem. Sjajna muzičarka, čuli smo u kompoziciji Homesick Blues koju je sama i napisala. Inače, dobila je brojne nagrade u Australiji, rodnoj, a sad trenutno živi u Chicagu. Što se tiče Bonnie Raitt, ona je već pravi veteran na američkoj i svetskoj blues sceni, pevačica, kompozitorka, sjajna gitaristkinja, specijalnost joj je slide gitara. I naravno da je morala biti uvrštena u ovu listu dama koje se bave bluesom. Samo da napomenemo da je čuveni časopis Rolling Stones stavio na 50. mesto liste 100 najvećih pevačica svih vremena i na 89. mesto liste 100 najvećih gitarista svih vremena. Dakle, Bonnie Wright, kompozicija se zove Ain't Nothing in Ramblin', napisala je čuvena Memphis Minnie.
Stay right here and eat these old charity beans, 'cause there ain't nothing in rambling, either running or run. Well, I believe I'm married, ooh, Lord, and settle down. Yes, I believe I'm married, ooh, Lord, settle down.
Bluzologija 202.
Than ever
Bilo ovo sjajna Lucinda Williams, pevačica koja je stručnjak i za američki rock, folk, blues i country. Čuli smo je u kompoziciji Skip Jamesa, Hard Times Killing Floor Blues. Sljedeća dama koja se bavi bluesom, a koju ćemo čuti u večerašnjoj bluzologiji, je Barbara Lynn. Barbara je ritam i blues i električni blues gitarista, pevačica i kompozitorka. Takođe iz Teksasa, izgleda u Teksasu neka posebna ozonska rupa iznad te države, pa rađa takve bluzere. Barbara je kao dete počela svira klavir, međutim ubrzo se prebacila na gitaru i to počela svira kao levoruka, inspirisana blues gitaristom Guitar Slimom i Jimmy Reedom. Za njeno vreme vrlo neobično bila je afroamerička pevačica koja piše većinu svojih pesama i svira vodeći instrument. Slušamo ju u kompoziciji Payback, naravno ona je i autorka. Hey.
Tražili ste, dobili ste. Bluzologija 202.
down the line.
Bilo ovo Debbie Davis, My Time After a While, kompozicija koju smo čuli. Inače, Debbie Davis je također američka blues gitaristkinja i pevačica. Nastupala je nekoliko ženskih bendova, između ostalog i Maggie Mayle and the Cadillacs, ženski bend koji je vodila supruga Johna Mayla. Pored toga se bavila i solo karijerom, sarađivala je s Albertom Collinsom kao član njegovog benda Icebreakers od 1988. do 1991. godine, a također tokom godina dosta sarađivala i sa ritam sekcijom Tommy Shannon and Chris Layton, odnosno Double Trouble. To su muzičari koji su pratili Stevie Ray Vaughana. Idemo dalje i slušamo još jednu sjajnu pevačicu koja se nije povinovala žanrovima, nego je pevala i Dixieland jazz i folk muziku i delta blues i broadwayske kompozicije. Sve to zahvaljujući diskoteci svoga oca koju je preslušavala kao dete i kao tinejdžerka. Phoebe Snow slušamo u kompoziciji In My Girlish Days, u mojim devojačkim danima.
Late out at night, trying to play my hand through my window, slipped a man. I didn't know better. Oh, boys, in my girlish days. My mama cried, Papa did too. Oh, look what a shame on you. I didn't know better. Oh, boys, in my girlish days, I flagged a train, didn't have a dime, that home of mine. I didn't know better. Oh, boys, in my girlish days, I hit the highway, caught me a truck, 1970, remember when things were tough? And I didn't know better. Oh, boys, in my girlish days, well,
Bluzologija 202.
In the Coast to be the Boss, kompozicija B.B. Kinga, koju su mnogi poznati muzičari izvodili, između ostalih i Rolling Stones, i na jednom od svojih ranih albuma. I žena za koju možda ne bismo očekivali da se nađe u ovom izboru dama koje pevaju blues, Patricija May Andrzejewski, poznatija kao Pat Benatar, američka pevačica, dobitnica 4 Grammy nagrade i komercijalno izuzetno uspešna tokom 80-ih i 90-ih godina. Nije joj blues specijalnost, uglavnom se bavila country muzikom, country rockom, Tex-Mex muzikom, ali eto, kad zađe u vode bluza, onda to radi onako kako treba. Što se tiče Queen Sylvie Embry, ona je počela da svira klavir kao dete i da peva u crkvenim horovima. Kada se njena porodica preselila u Memphis, počela je da se interesuje za blues, što je odvelo u Chicago, gde je srela i udala se za blues gitaristu Johna Embrya. On je naučio da svira bas gitaru i tako je i započela blues karijeru kao basitkinja, pevačica i kompozitorka, cenjena u sva tri ova segmenta. Slušamo je u kompoziciji Going Upstairs, Idem uz stepenice.
Thank you.
Zoologija.
Beograd.
Beograd.
202.
202.
Ain't
Još jedna sjajna dama koja peva bluz u emisiji Bluzologija Beograd 202. Kompozicija se zvala Stop These Teardrops, a Luann Barton je, pogodite odakle, naravno iz Austina u Teksasu. I tokom karijere je sarađivala sa mnogim zanimljivim muzičarima, između ostalih i sa braćom Von, Stevie Ray Vonom i Jimmyem Vonom, u sastavu Triple Threat Review. To je bilo na početku njene karijere, onda je bila i jedan od koosnivača Stevie Ray Vonovog benda Double Trouble, koji smo malo prepominjali, sarađivali sa grupom Room Full of Blues i od 2010. godine sarađuje sa Jimmy Vonom i Tilt A Whirl bendom. Zaista bogata karijera ove pevačice. Idemo dalje i slušamo jednu jazz pevačicu koja se takođe bavi bluzom, ali ne samo bluzom, nego i drugim žanrovima, country folk muzikom, koju uspešno ukomponuju svoj jazz, a mi ćemo je večeras čuti u kompoziciji Vietnam Blues. Njeno ime je naravno Cassandra Wilson.
Mr. President, you always talk about peace, but you must clean up your house before you leave. You always crying about peace, but you must clean up your house before you leave. Tell the world they need peace when you still killing and mistreating me. Mm-hmm.
Još jedna dama sa prezimenom Wilson, ovoga puta Michelle Wilson, devojka iz Bostona, specijalista za jump blues, pevačica naravno. Inače, često organizovala tribut večeri za svoje pevačke idole Dinah Washington i Ruth Brown. Svoj prvi album objavila je 1994. i od tada redovno objavljuje. To je bilo sve za večeras u Bluzologiji Beograda 202. Sa vama bili Draško Šarić, Miloš Jović i Saša Markićević. Sledi emisija Kaži Dragička, potom i noćni program Beograda 202. A mi se čujemo naredne subote u 23.00.